Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lytter til en podcast fra Third Ear. Det her er det 7. afsnit af Ruths hus.
Nå, nu ringer Christa. Tag lige den. Hej Christa. Hej. Jeg er i bilen nu.
Nå, okay. Godt at høre du ud, at du er væk derfra.
Ja. Jeg kom ud af det der krat der. Ja,
Ja, jeg var lidt nervøs for dig der. Ja. Men Britt, fortæl mig, hvad skete der?
Nå, men det var virkelig syret. Altså, fordi at jeg stod ud af bilen og ville gå... Jeg tænker, jeg ville gå en lille bitte smule i retning op af det der chateau, og så bare optage lidt lyd ud fra den. Der er sådan en skov og sådan en å. Jeg går her en masse kastanjeblade gule. Og så, mens jeg gik der over sådan en bro, hvor der er sådan en å, så kom fandme den der hvide varevogn der igen.
Den hvide varevogn?
Ja, så hoppede jeg sådan ind i skoven for at gemme mig. Jeg har gemt mig nede i noget skov. De må vide, jeg er her. De kørte ned til, hvor min bil holder, og så kørte de tilbage igen. Jeg tror, den kørte frem og tilbage 3 gange eller sådan noget. Og så holdt den nede ved min bil i noget tid, hvor jeg ligesom sad inde i skoven. Jeg tror ikke, de kunne se mig. Altså, det tror jeg helt sikkert ikke, de kunne, for der var vildt meget krat. Og jeg har sådan noget grønt tøj på og sådan noget, så jeg tror, jeg var ret gemt.
Åh, hvor er det spooky.
Så er det der, hvor jeg ringer til dig.
Hej, Christa. Jeg ligger inde i nogle buske, faktisk. Der er præcis den samme tid, varevogn som i går. Og først så kørte den bare forbi, men så kørte den frem og tilbage, måske 3 gange. Så kørte den ned, der hvor min bil stod parkeret, der den stod og ventede i, jeg ved ikke, 10 minutter måske. Jeg giver lige besked, når jeg kommer ned til bilen, ikke?
Og så til sidst, så kørte de igen. Og så ventede jeg noget tid mere, og så gik jeg tilbage igen. Fuck, det var creepy, mand.
Shit, mand.
Fuck, det var creepy.
Fuck, det var creepy.
Oh. Men de må simpelthen nærmest have vidst det allerede i går. Altså, de må have været så sindssygt hurtige, tænker jeg. De må virkelig være oppe på dupperne. Det er vildt nok, at de er så, klar. Hold da kæft, mand.
Britt og mig har aftalt, at hun ikke skal kontakte folken i faderhuset lige med det samme. Hun skal bare observere dem og få en idé om, hvem der er i Tjekkiet. Hvor mange de er. Om Rut er der. Om børnene er der. Før de ved, at vi er der. Men det er sværere, end vi havde regnet med. Så nu er det tid til at give sig til kende. Tid til at begynde at banke på dørene nede i Tjekkiet. Og til det er det rart at være 2. Både fordi, at dem bag dørene af flere er blevet kaldt en farlig kristen sekt. Også fordi, at jeg har en hel del spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille til Rut og de andre i faderhuset.
Hej Christa.
Hej Britt.
Hej.
Hey. Ved du hvad, Britt? Jeg kommer ned i morgen.
Okay.
Jeg flyver derned. Vi skal op og have banket på den. Vi skal have banket på den dør der.
Ja. Ja, så gør vi det.
Det skal vi. Det skal vi finde.
Ja.
Så nu skal Christa ned til Tjekkiet for selv at se, hvor den gruppe, som tidligere gik under navnet Faderhuset, og som forsvandt fra Bandholm på Lolland tilbage i 2018, måske opholder sig.
Inden vi går videre med historien, skal jeg bare sige tusind tak til alle jer, som har tegnet et abonnement på Third Ear. Det betyder alt for os at få jeres støtter, og uden dig kan vi ikke lave det her. Så hvis du ikke har tegnet abonnement endnu, please gør det i dag, hvis du kan. Og anbefale os til dine venner og familie. Det er ret nemt. Find ud af hvordan på thirdear.dk i dag. Så lad os komme tilbage til historien og komme i gang med det her afsnit. Det du skal høre nu er optaget i slutningen af oktober sidste år, 2023. Christa er lige ankommet til Prag, og han er på vej nordpå i en lejet bil med sin lydoptager og en hel masse spørgsmål.
Vi ved meget lidt om det liv, som folkene fra faderhuset lever i Tjekkiet. Men nu ved vi i det mindste, at de er der. I hvert fald nogle af dem. Vi ved ikke, hvor mange de er. Eller om de stadigvæk er sammen. Vi ved ikke, om de har en kirke, om de stadig er en menighed, hvordan deres liv er her. Vi ved ikke, om Ruth stadig styrer det hele, eller om hun overhovedet er her. Og så er der spørgsmålet om børnene. Er de her? De omkring 25 børn, der pludselig forsvandt fra Bandholm i 2018, og som ingen ved, hvor befinder sig i dag. Er de mon her et sted? Der er mange spørgsmål, som der måske findes svar på her i Tjekkiet. Det er derfor, jeg kører afsted i en lejet bil igennem skoven i det nordlige Bøhmen midt om natten. Jeg er på udebane, men heldigvis har jeg Britt til at hjælpe mig.
Hey, kom ind. Hej, Britt. Okay. Sid ned. Vi sidder på mit hotelværelse. Og jeg kom i nat. Og hvor er vi?
Vi er i Tescalipa, som er sådan en provinsby i Nordtjekkiet. Så vidt vi har kunnet finde ud af, så befinder de forskellige, en del af de forskellige medlemmer af det forhenværende faderhus sig i forskellige små byer, der ligger her omkring.
Ja.
Ja.
Britt har lavet en liste af adresser på huse, som faderhusets folk ejer. Eller det vil sige, der er firmaer, der ejer husene, og de firmaer er ejet af navne, som vi kender fra faderhuset. Ruths huse står der øverst på Britts liste. Og så står der slottet, og herregården, og farmen, og der er endnu flere.
Og i dag skal vi ud og banke på hos, ja, på nogle af de huse der.
Ja.
Og vi skal have lagt en eller anden slagplan.
Vi skal have lagt en slagplan, ja. Hvad starter vi med?
Altså, jeg tænker, vi starter med farmen.
Ja, den er også tættest herpå. Den, okay, ligger 3-4 km syd for den her by, i en lille landsby.
Hvilken vej skal jeg ud herfra?
Du skal... Turn right.
Den vej rundt,
ja. Turn right, altså rundt, ikke?
Jo.
De små landeveje omkring Tescalipa minder mig om noget, jeg har set i RUT-TV. Græntræerne uden for ruden, bjergene i baggrunden, de små, sovende landsbyer med de østeuropæiske huse.
Men jeg har bare lyst til lige at fortælle om det. Nu vil jeg lige lave en lille video her i bilen, mens jeg kører. Så nu kører jeg lige en tur, og jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god dag. Og må du bare få fred med Gud og få et rigtig godt liv.
Jeg har set Ruth køre igennem de her landskaber mange gange, mens hun har talt direkte til kameraet om Gud. Eller sunget en salme.
Dette er en ny tid, sendt til dig fra Gud. Han salvede dig med olie, for at gå med glædesbud. Tanker har du mange af, nogle er du fanget af.
Det er tid til at banke på den første dør. Den på farmen.
Er det oppe den vej der?
Nej, det er lidt længere frem. Så vi er sådan i skjul her endnu. Her, her, hold her.
Okay.
På græsset, bare ind. Du må gerne holde ind på græsset.
Er det det hus der?
Ja.
Gud, ser det kæmpestort.
Ja, det er kæmpestort.
Så Der kan der bo mange, men der står også mange biler derinde. Og der er den hvide varevogn.
Ja.
Der er den hvide varevogn, fandme.
Den hvide varevogn. Kræftet med.
Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 biler. Der står en der.
Lige så snart Britt og jeg runder hjørnet ind til gårdspladsen, bliver vi mødt af en kæmpe stor hund.
Den er stor.
Den er heldigvis linket fast langt nok væk til, at den ikke kan nå os, men den prøver.
Hej.
Inde på gårdspladsen står der fire mænd omkring en traktor. De ser ud til at være i 20'erne og 30'erne alle sammen. Og henne til højre ved hovedhuset står der to kvinder, som også ser ud til at være omkring de 30. En af mændene ved traktoren kommer hen imod os. Jeg kender ham fra en video på YouTube. Det er Joshua Dalgaard, den syngende tjener og leder af vagtværnet på Bandholm Hotel. Du har hørt om ham i sidste afsnit.
Hej.
Hej. Vi er kommet hele vejen fra Danmark for at hilse på jer. I taler dansk, ikke?
Ja.
Vores strategi er at smile og have øjne og ører på stilke. Og ellers være venlige og nysgerrige.
Vi laver en podcast, der hedder Third Year. Jeg hedder Christer Mollsen. Og det er Britt Jensen. Og vi vil enormt gerne have lov til at snakke med jer om, hvordan jeres liv er her. Det er fordi, at hjemme i Danmark, der er der så mange, der går og tænker på, hvordan I går og har det. Og I forsvandt bare fra den ene dag til den anden, ikke? Tilbage i 2018,
ikke? Jeg har ikke så meget at sige til det. Jeg står lige i gang med en tekniker, jeg har besøg til at ordne nogle maskiner og sådan noget.
Men tror du ikke,
der er bare lige at passe mit landbrug, men I er velkommen til at skrive, så og booke en aftale i hvert fald.
Men er der, ikke nogen, er der ikke nogen, vi må snakke med hernede?
Jeg synes, hvis I vil, så må I skrive og lave en aftale.
Jamen, jeg ved ikke, hvor jeg skal skrive hen, du.
Nej. Perfekt.
Vil du ikke sige mig, hvad det er, hvordan
så kan I? Det kan I bare finde på nettet, det ligger offentligt tilgængeligt også. Ja.
Hvad skal vi søge på?
I kan søge på navne i hvert fald, så må jeg se, hvad der dukker op.
Jamen, vi har prøvet at søge på nogle af navnene, og der dukker ikke rigtig noget op.
De andre folk på gårdspladsen trækker væk, så snart vi kommer ind. Kvinderne over til højre går ind i hovedhuset, og mændene ved traktoren går ind i en lade. Mens vores strategi er venligt nysgerrig, så virker det til, at Joshuas strategi er venligt og bestemt afvisende. Jeg kommer ingen vejen med Joshua.
Jeg har ikke så meget mere at sige. Jeg skal op til min
arbejde. Okay. Hvor mange er jeg?
Men det er faktisk offentlig grund, det her, så jeg vil gerne have bare trækket ud på vejen.
Hvad hedder, må jeg spørge, hvad du hedder?
Nej, det er meget.
Altså, hvad med i morgen? Vi er her også i morgen.
Jamen, prøv at skrive og lave en aftale, så må se, om der er nogen, der har tid. Jeg vil nu sidde lige og gå op til min kollega. Så.
Vi vil bare
have en god dag.
Hvad med Ruth? Er hun stadigvæk i området?
Jeg har ikke noget at sige. Nu skal jeg lave en aftale. Er den tændt?
Ja.
Det er ikke søk.
Jo.
Vi kommer ingen vegne med Joshua. Vi har brugt masser af tid allerede på at forsøge at finde kontaktinformationer på de her mennesker, og det kun lykkedes at finde Ruth og Debbie og Daniel. Og ingen af dem har svaret os, når vi har forsøgt at kontakte dem for et interview. Alle andre i faderhuset virker til at være forsvundet fra internettet. Mange af dem havde Facebook engang, men de er alle sammen blevet inaktive i 2018, da faderhuset forlader Bandholm. Så det passer ikke, at vi bare kan skrive en e-mail og lave en aftale.
Hej.
Hej.
Taler du også dansk?
Jeg kan godt lade.
Hvad kan du?
Ja.
Jeg tænder båndoptageren igen på vej ud af farmen, hvor vi møder en anden mand i 30'erne. Ham kan jeg ikke genkende. Men han har det samme lidt stive smil og de samme mistroiske, lidt flakkende øjne som Joshua.
Hvad arbejder du her?
Jeg tror ikke, vi er interesseret i at udtale os specielt.
Nej, okay. Men det er bare fordi, at så får vi jo aldrig jeres side af sagen om, hvad der foregår.
Det er ikke så tungt.
Nej.
Så ja. Men
Så I har ikke lyst til at fortælle, hvordan det ser ud fra jeres synspunkt?
Jeg har ingen kommentar. Ja.
Præcis 4 minutter efter, at vi trådte ind på gårdspladsen, står vi ude på grusvejen igen og kigger ind. Et interview med nogen som helst her virker ikke særlig sandsynligt.
Han ligner en, der virkelig godt vidste, at han ikke må sige noget.
Ja. Det er den der venlige afvisende. Meget afvisende.
Venlige. Men meget uvenlige.
Ja. Kan vi ikke lige stå her lidt?
Jo, de er jo mange derinde.
Ja, der bor mange derinde.
Hvor mange så vi allerede nu, mens vi var her? Vi så
5-6 stykker, ikke?
Jo.
Så det passer sikkert. Der er jo også plads derop til, at der kan bo rigtig mange mennesker, ikke?
Det er en kæmpe bygning.
Hvad er der der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Er vel 10 værelser ovenpå?
Ja.
Og så er der faktisk også en tredje etage der,
ja,
ikke?
Ude i gavlen i hvert fald.
Så der kan jo sagtens bo 20 mennesker derinde.
Ja, ja.
Sagtens. Med børn.
Der kan også, ja.
Og så er der plads til mange, ikke?
Jo, jo, jo.
Altså man kan se, derop der er der sådan noget bord-bænkesæt, de selv har bygget.
Ja.
Uden noget tømmer. Og der nemt kan sidde 30 mennesker.
Ja.
Farmen ligner mest af alt en helt nyistandsat boligkarré, som står lidt underligt ud midt på en mark. 3 etager, 10 vinduer på hver etage, og rundt om er der meget mindre og meget slidte nabogårde. De har køer og et stort hønsehus, og foran en kæmpe stor velholdt urtehave. Det her ligner drømmen om et bæredygtigt, selvforsynende antistress ud af hamsterhjulet økolivsstil.
Det er jo ikke bare en urtehave, det der. Den er jo sådan en selvforsynende-agtig have.
Ja, det er nemlig. Okay, for de har haven. De har grønkål, de har løg, de har kål, grønkål, de har kartofler.
Det ser ud til, at vi har fundet folkene fra faderhusets kollektiv. Sådan et plejer de også at have, hvor de menige medlemmer kan bo sammen i et tæt fællesskab. En gang var det en ambassadebygning i Hellerup, og senere var det et hotel i Bandholm, og nu er det altså en gård langt ude på landet i Tjekkiet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor helt utroligt omstillingsparate de her mennesker er. Jeg mener, en ting er at flytte fra København og ned til Bandholm, men det her, det er rigtig langt væk.
Okay, det er virkelig et andet liv, de lever nu. Ja. Altså, fra et luksushotel i Bandholm. Ikke? De kommer fra Nørrebro, luksushotel Bandholm, og så det her.
Landmænd.
Landmænd i det nordlige Tjekkiet. Men vi så ikke nogen børn.
Nej.
Vi kan ikke se nogen spor af børn her på farmen. Der er ingen klatrestativer, eller legepladser, eller barnecykler, eller legetøj nogen steder. Så måske er det ikke her, de er. Da Britt og jeg går tilbage mod bilen, kommer Joshua Dalgaard ud på grusvejen. Han står og kigger efter os. Så tager han sin telefon frem og tager et par billeder af os og af vores bil.
Men vi må regne med, at nu bliver der ringet rundt, tror du ikke?
Jo, det tror jeg bestemt.
Det tror jeg også. Det er et underligt spil, ikke? Fordi at nu ved de, at vi er her i den grad, ikke?
Jo.
Så spørgsmålet er, hvad de gør. Jeg er lidt spændt på, om den hvide varevogn kommer efter os nu.
Om det kommer med, ja.
Hvad skal vi nu? Skal vi til slottet, eller hvad?
Ja, altså slottet er der tættest på de andre steder.
Mhm. Ja. Okay.
Britt og mig er ikke de første, der har let efter børnene fra faderhuset. Der er andre, der har let før os, siden de forsvandt fra Bandholm. Og en af de første, der er ude og lede efter dem, det må have været Heidi Baggers, som du har hørt fra i sidste afsnit. Det var hende, der arbejdede i køkkenet på Bandholm Hotel, og hende, der forlod faderhuset efter at have set en dokumentarfilm om Jonestown-massakren, og som derefter mistede kontakten til sine to voksne børn, som blev inde i faderhuset.
Jeg stolede på nogle mennesker, og jeg stolede på, at det var det bedste for mig. Og så er jeg blevet narret. De har franarret mig mine børn.
Heidi forsøger at bevare et forhold til sine børn i årene efter, hun forlader faderhuset i 2008, mens faderhuset stadig er i Bandholm. Men det er ikke nemt. Hun får aldrig lov til at være alene med dem. Og der er så meget, de ikke må snakke om.
Og det er jo ikke fordi, at de ligner mine børn. De kloner af de andre lederskikkelser, der er derinde. Det er altså rimelig uhyggeligt, ikke? De har samme hårstil og samme tøj. Og altså det var som om, at det var sådan nogle aliens, som der var nogen, der havde besat. Og kroppen, det var mine børn. Men der var ingen sjæl. Altså det kan man forklare det på den måde, ikke? For alle var kopier af hinanden, ikke?
Heidi får også 3 børnebørn i den periode, som hun kun ser nogle ganske få gange, og som hun heller ikke får lov til at være alene med.
De må jo ikke være alene med mig, fordi jeg kan have dårlig indflydelse på dem.
Efter Heidi forlod faderhuset i 2008, har hun flere gange udtalt sig til medierne om de ting, hun har oplevet derinde. Manipulation, voldsom social kontrol, vold mod børn.
Jeg fortalte det hele. Jeg var med i BT, alle mulige forskellige programmer og sådan noget, for ligesom at forklare verden, hvad det er, der sker, ikke? Og det har mine børn jo sikkert også set, ikke? Så jo mere jeg er gået frem, jo mere de trukket sig tilbage.
Sådan er situationen i næsten 10 år imellem Heidi og hendes voksne børn, mens faderhuset befinder sig på Lolland. Og så en dag hører Heidi, at alle børnene er forsvundet fra Bandholm. Omkring 25 børn i alle aldre. Og derimellem altså Heidis tre børnebørn.
Vi hører sådan fra en, der bor deroppe, at børnene er væk. Og så tager min en efterårsferie, så kommer min søster fra Jylland, så kører vi ned til Bandholm. Og jeg køber så legetøj til børnene og sådan noget.
Bandholm er en lille by, og Heidi kender den udmærket. Hun har boet der sammen med faderhuset. Så hun ved, hvor børnene plejer at være.
Der er ikke nogen børn, der er ikke nogen, der... Vi går rundt i byen og kigger, hvor de sådan skulle bo. Vi hører ikke nogen børn nogen steder. Alt er væk. Alle børn er væk. Og så spørger vi så folk dernede. Og de har også undret sig over, hvor børnene er væk.
Der er en enkelt butik, der er åben i Bandholm. Tanken med blomstret tapet på disken.
Tanken fra faderhuset. Og jeg går ind på tanken og... Og jeg møder nogle tidligere folk fra faderhuset. Vi møder Carl Anker og dem, der arbejder op på tanken.
Carl Anker Mortensen, det er ham, skolelæreren og hoteldirektøren, du hørte om i sidste afsnit. Han er en del af ledergruppen i faderhuset, og han vil ikke sige noget som helst om, hvor børnene er blevet af.
Så de er fuldstændig rystet, da de så mig, og så går jungletelefonerne om, at jeg er kommet.
Heidi og hendes søster fortsætter ned på havnen til Bandholm Hotel, faderhusets hovedkvarter.
Så kommer gående over gårdspladsen, så kommer Ruts livvagt gående.
Ruts livvagt er Joshua Dalgaard, leder af vagtværnet, syngende tjener på Bandholm Hotel, og også ham, der smider Britt og mig ud fra farmen i Tjekkiet flere år efter.
Og så siger han, da vi er på vej ind på Bandholm Hotel, hvad skal I? Ja, vi skal derind og have noget kaffe og lavkage. I bidsforladet sted, det er privat grund det her. Det er ud. Hvis ikke vi var gode, så han slåede os.
Da Heidi og hendes søster står ude på offentlig vej foran hotellet, kommer Heidis søn gående ned ad vejen. Nogen på hotellet må have ringet efter ham.
Han så træt ud, altså udnyttet, ikke? Altså, han havde arbejdstøj på og var helt beskidt og sådan noget. Han var under 30, han lignede en på 40. Sådan så han ud, slidt i kroppen og sådan noget, ikke?
Han ser vred og bestemt ud. Eller det prøver han i hvert fald at gøre, tænker Heidi.
Og så siger han, hvad laver I her, sagde han så til min søster og mig. Hvad laver I her? Vi ville bare komme ned og besøge jer. I skulle have meldt det inden, og han var meget negativ. Og så sagde han, at det er din skyld, at hotellet skal lukke, sagde han så. Sagde, hvor er børnene henne? Hvor er børnene henne? Det vil han ikke fortælle mig. Og så sagde han, jeg vil bare lige fortælle dig, at jeg har ikke nogen følelser for dig eller noget som helst. Så gik jeg helt amok. Han var helt rystet. Jeg kunne godt så se, jeg godt se det, der kommer ud af din mund. Det er ikke det, dine øjne siger, sagde jeg så. Og så gik han, og så gik vi.
Det her er sidste gang, Heidi ser sin søn. Og hun ser heller ikke sin datter igen efter den her dag. Og heller ikke sine børnebørn. Der er ikke engang nogen, der vil fortælle hende, hvor de befinder sig i verden.
Så han ville på det tidspunkt ikke fortælle, hvor børnene var. Og så var de åbenbart stukket af på det tidspunkt, ikke?
Det er de børn og de familiemedlemmer, som Britt og jeg kører rundt og leder efter i Tjekkiet en hel del år efter. Og nu er vi nået til det, vi kalder slottet.
Vi skal altså lige ud og kigge på det. Ja. Jeg sidder med en ramponeret bil. Der kommer en bil der. Hvad med det?
Slottet ligger et stykke ned ad en blind vej, er meget stille, så det undrer mig, at der kommer en anden bil ned ad vejen og holder et par meter fra os. Det er en rød Kia med en lyshåret mand i 30'erne indeni. Jeg kan ikke genkende ham, men han kunne sagtens se dansk ud.
Jeg spørger lige.
Så snart jeg træder ud af vores bil med min mikrofon i hånden, så vender den røde Kia rundt, ikke mere en meter fra mig, og kører hurtigt væk.
Hvem tror du, det var?
Det var ret syret. Du ved, man ikke skulle lige ned og vende, der hvor vi parkerede.
Ja.
Det blev underligt.
Det var en af dem, var det ikke det?
Det tror jeg.
Så de holder øje med, hvor vi er.
Ja.
Det tror jeg altså, de gør.
Det tror jeg også, de gør. Helt sikkert.
Slottet er endnu flottere i stand sat end farmen. Det ligner et sted, hvor der nemt kunne bo en østeuropæisk grevinde i starten af 1900-tallet.
Det er jo en kæmpe klods, Britt. 800 kvadratmeter eller et eller andet. Det ligner et slot. Der er også en tårn på. Så det er 4 etager højt. Det har sådan en gotisk feel over sig, ikke? Der er sådan en stor metalport foran her.
Men åben.
Men der er åbent. Skal vi ikke ringe på, så?
Jo, det synes jeg, vi skal.
Nu har jeg ringet på.
Vores teori hjemmefra er, at det er Ruth selv, der bor inde på det, vi kalder slottet.
Det er der ingen reaktion på. Der ser meget mørkt ud derinde, ikke?
Der står et par gummistøvler.
Der står et par gummistøvler, ja.
Oh,
er der? Du tror, der er en derinde?
Der står en kummefryser.
Der står en kummefryser
og et par gummistøvler. Og der er tændt lys.
Alt er hvidt, og her er blomstret tapeter. Det ligner Ruths indretningsstil, kan vi se igennem vinduerne.
Dracula møder Shabby Chic. De må virkelig have brugt nogle penge og kræfter på at sætte det her i stand. Ja? Prøv at se baghaven, der er sådan en høj mur rundt omkring. Og det passer jo med, at det er der i tårnet der, ikke?
Jo.
At vi har set, at de går op.
Ja, ja, ja.
Og så er der måske på øverste etage der i hvert fald, der tror jeg helt sikkert, at noget af det er filmet.
Ja.
Ikke?
Jo.
Da vi har stået der lidt, begynder vi også at kunne genkende de her omgivelser fra Rut TV, som både Britt og jeg har set en hel del timer af på det sidste.
Prøv lige at se de der lysestager.
Ja.
Dem kender jeg fra Rut TV.
Ja.
De der lamper kender jeg også fra Rut TV.
Ja.
De hvide der.
Ja.
Og de der, det er sådan et brudbuklet-agtige blomster der. Dem synes jeg også, jeg kan huske.
Ja,
så har vi det her fuldstændig fantastiske blomster, synes jeg jo. Og det her, det er fra vores have. På vores gård. Men nu har jeg simpelthen tænkt mig at kaste mig ud i at lave den vildeste blomsterdekoration til vores bord.
Det ser ud som om, at alle stederne, der har de sådan meget velplejet blomsterafdeling.
Ah, de er så flotte, altså. Jeg ved ikke, hvor flotte de er. Det er helt vildt. Åh, hvor er dog skønt. Skønt med Guds natur.
Okay, hvis der er nogen, så havde de i hvert fald ikke tænkt sig at åbne døren,
hva'? Det er ikke sådan, nej.
Overfor slottet står et par naboer. De er ved at læse noget meget tungt ind i en meget lille bil, der mangler en dør.
Mm, lad os spørge dem.
Hvor er det derinde?
Deres hus ser mikroskopisk ud i forhold til slottet. Det er bygget i gasbeton og ser ud til, at det ikke er blevet malet siden fløjelsrevolutionen. Vi har taget billeder med af Ruth og hendes nye mand Lars, som vi går ud fra, hun bor sammen med nu. Historien om Lars skal du nok få i et senere afsnit. Lige nu skal vi bare finde ud af, om Ruth, hun bor inde på slottet. Så vi viser billederne til naboerne.
Jo, der er det vi var.
Jo?
Jo.
Er I den barn?
Jo, men jeg synes, det er min spole.
Han har set Ruth og Lars.
Ja.
Han kan ikke huske, hvornår sidst.
Nej, okay.
Så bliver den.
Så bliver den.
Jo.
Bor de der?
Kan vi ikke?
Det er sådan, at vi gør. Det er sådan, at vi gør.
Alright.
Tak.
Thank you.
Okay. Ikke nogen små børn.
Nej, okay.
Sagde han.
Mm-hmm.
Han er ikke sikker på, om de bor her.
Men han ser en hvid varevogn.
Men han ser, der er en hvid varevogn, der kører meget frem og tilbage.
Okay.
Og han har set Ruth og Lars.
Både Ruth og Lars.
Masser af gange. Både Ruth og Lars. Masser af gange.
Så det er, altså... Det er et godt bud, at det her, de i hvert fald befinder sig noget at tænke.
Ja, det er det altså. Det er det virkelig. Det tror jeg virkelig, det er. Fordi at borgmesteren derude... Ja. Han lød bestemt som om, at det ikke var derude, Ruth bor, ikke?
Ah, det er det ikke.
Det er det slet ikke.
Britt har sat et møde op med borgmesteren i den lille landsby, hvor faderhusets farm ligger.
Så der var de ikke... det havde jeg lige regnet med, at hun ville være på slottet.
Ja.
Dette er en ny tid, sendt til dig fra Gud. Så råber jeg på frihed, for den må blive din udvej. Ingen andre magter har ret til dig.
My name is Martin Macho. I am the mayor of this small village named Zahradki.
Borgmester Macho kan tydeligt huske, da de nye naboer kom til byen. Det var tilbage i 2020, siger han. Og det her er en meget lille landsby, så de nye skilte sig ud.
And I see in the village the young man and the girls who is typical like the Danish people. Yeah, the blue eyes and the yellow hair and all stuff. So I know here is the new neighbors.
Maho hører snart, at de har købt en stor gård i udkanten af byen, og de er i gang med at renovere den fuldstændig og dyrke jorden.
What have they done to the farm?
They grow the farm like magic.
Den har aldrig stået så flot før, den gård. Og markerne omkring har aldrig været så frugtbare som nu, fortæller Maho.
Every year I see how the farm grows up.
Borgmester Maho virker imponeret over de nye naboer, og alt det, de har udrettet her i hans lille samfund. De har penge, de har gået på mod, de har arbejdskraft, men de er ikke bange for at tage fat. Vi har meget at lære af dem, siger han.
Are you happy to have them here?
Yeah. I think it's good for my neighbors. You can see the other mentality.
De holder sig mest for sig selv, fortæller Maho. Men de er venlige og imødekommende, hvis man snakker med dem. Maho har talt med Josef flere gange i byen. Josef, som engang hed Asbjørn og er Ruths yngste søn. Og far til Daniel. Altså Debbie og Daniel. Daniel. Og Maho har også mødt Daniel i byen. Flere gange.
And I speak with Joseph, first son. He's 20 years old. And he tried to learn the Czech language.
And this is Joseph's son? Daniel?
Yeah, Daniel. Daniel.
Yeah.
Yeah.
Og han har også set Debbie sammen med Daniel.
Yeah, Daniel. I think Daniel had
Debbie.
Yeah.
They're married.
Yeah, they're married.
Og han har også mødt Ruth ude på gården.
Ruth.
Yeah, Ruth. Ruth, mm. The old lady.
Have you seen her here?
Yeah.
It's when?
In the summer, I think. Old lady, about 75 years old.
Ruth? Speak to her.
No, just shake the hand, and I'm the mayor here, and because Joseph wanted to introduce.
And how many people do you think are living at the farm?
I think 18 is the number.
Der er både teenager og voksne på gården, siger Maho, men han har ikke set nogen yngre børn derude.
And there are no kids who are younger than 15 living here.
I see the 14 years about, but I no see the child about 10 years.
You don't?
No.
Forrige år kom politiet lige pludselig ud til gården for at spørge efter børnene, fortæller borgmester Maho.
There's problems about the police.
Maho talte også selv med en af betjentene dengang, og han fortalte, at børnene ikke var registreret ordentligt til hjemmeskoling, hvilket de skal være ifølge tjekkisk lov.
Because in our law is, if you want to go to homeschooling, you must go to the school, speak with the director, and the director give you the paper, and they forgot, I think, about this.
Are they homeschooling the kids now?
I think yes, because how can they learn the Czech language?
Ifølge vores research, så var der et sted imellem 50 og 70 af faderhusets folk, der forlod Bandholm, dengang de skred tilbage i 2018. Og omkring 25 af dem var børn under 15 år dengang. Men vi tror, at de fleste af dem de befinder sig her i Tjekkiet nu, mens vi er her. Men så mange bor der altså ikke ude på farmen, siger borgmester Maho.
Have you seen any of the other houses that they own here?
Yeah,
borgmesteren fortæller os om en gammel herregård på den anden side af byen, som de også har købt og sat i stand.
It's built in 17th century, I think.
How did that look before they took that over? Do you remember?
Yeah, the classic ruins.
Ruins?
Yeah, now it's look perfectly.
Magic.
If you show me the Google Maps, I can...
Før vi kører ud til Ruths herregård, så kører Britt og mig ind til vores hotel for at spise frokost. Vi parkerer bilen foran hotellet, og da vi kører afsted igen, så sker det her.
Okay, det her er underligt. Vi har et fladt hjul, har vi lige fundet ud af. Et fladt dæk på bilen her.
Det er højre bagdæk.
Vi er ikke noget mere end et par kilometer væk fra vores hotel, og heldigvis har vi en anden bil stående der. Britt og mig kom i hver vores lejede bil. Så vi vender om og kører tilbage igen, mens vores dæk bliver mere og mere fladt.
Jeg lige spiser frokost, ikke?
Jo, man er klar med sin paranoia i hvert fald.
Ja, ikke?
Det er rimelig sjældent at få et fladt dæk på en bil.
Altså, vi har været væk fra bilen i en halvanden times tid, ikke?
Jo.
Altså, de kunne jo godt, altså, de kunne godt vide, hvor vi var.
Ja, det kunne de sagtens. De har holdt øje med os på andre tidspunkter.
Ja, de har.
Ja, helt sikkert. Altså.
Ja, de kender vores bil.
Ja, det gør de.
Men vi ved det jo ikke. Det kan også bare være et tilfælde.
Vi skifter bil, og så når vi endelig ud til herregården. Den ligger inde i en skov, ned ad en lang, bugtet vej. Solen er ved at gå ned, da vi ser herregårdens skinnende, hvide hovedhus mellem træerne.
Jamen, det er da det vildeste, jeg endnu har set. Det er en kæmpe stor herregård.
Ja,
det er det. Med sådan en meget ny og velrenoveret gårdsplads. Hovedbygningen er helt sprit nyrenoveret, ikke?
Jo.
Kæft, de har brugt nogle kræfter her.
Ja.
Altså, det er jo mange, mange menneskers arbejde i lang tid for at få det her. Hold da op. Hvad er der? Der er jo flere tusind kvadratmeter indenfor her.
Ja. Der er en 2,5 meter høj mur rundt om hele herregården. Og en stor gitterport, der fører der ind. Og der er ingen ringeklokke nogen steder.
Der er ingen biler, det ser ikke ud som om, der er noget liv her, umiddelbart. Så de har ikke engang, altså sådan at man kan ringe på og komme ind.
Nej. Ja, her kan man ikke, altså vi kan jo se, om der er åbent. Men der er sådan en jernport.
Mhm. Nej, der er der et håndtag der, man kan trykke på, hvordan lige er låst. Nej, der er låst. Ja. Er det et tørrestativ? Du ser ikke noget til børn, vel? Der er ikke noget legetøj, eller en legeplads, eller sådan noget. Det har der ikke været nogen steder.
Mens jeg står der og kigger gennem porten til herregården, kan jeg ikke lade være med at tænke på den helt vilde rejse, som Rut og de andre i faderhuset har været på de sidste 30 år. Ruttemor, en damefrisør fra Gladsaxe, der nu lever som en adelig med et lille slot og en stor herregård i det nordlige Bøhmen.
Og husene omkring er sådan noget billige gasbeton smadrer ned ad vejen her, og derovre på den anden side af vejen. Sådan var det også ved slottet, ikke?
Jo.
Altså, det er bare, altså de står sådan og stråler, de her huse,
ja,
i forhold til alt andet i området, ikke?
Jo.
Britt og jeg kan også genkende nogle af de her omgivelser fra Rut TV.
Ah ja, og der kan man se de der sådan særlige gitre foran vinduet.
Ja, der er vinduet. Nogle af videoerne
og
fra
Rut
TV.
Ja. Nemlig.
Så noget af det er optaget her.
På Rut TV ser det virkelig ud til, at Rut hun trives i det her nye liv. Hun laver blomsterdekorationer og går ture i skoven.
Jeg er ude at gå i regnvejr. Det er pragtfuldt. Jeg går og bærer. Oh, jeg tænker bare på det glade budskab i evangeliet, som...
Og hun sidder i de stribede, bløde stole i sin meget personligt indrettede stue. Med blomstrede tapeter, afsyrede møbler og hvide orkideer. Der sidder hun og snakker til kameraet om Gud og politik og alt, hvad der ellers er hende på sinde. Der er rigtig meget Rut på Rut TV, men der er ikke ret mange andre. En gang imellem er hendes nye mand Lars med, og en gang imellem er Debbie og Daniel med, og hendes søn Josef er også med. Men resten er alle de faderhusfolk, som vi nu ved bor her omkring, og som knokler på farmen og sætter husene i stand. Dem ser man aldrig på Rut TV. Eller det vil sige næsten aldrig. Hjemme i Danmark har jeg talt med mange mennesker, der sidder og følger med på Rut TV. For måske at få et glimt af nogen, de kender. Eller nogen, de kendte en gang i hvert fald. Jeg har efterhånden snakket med mange, der har familiemedlemmer i faderhuset. Familiemedlemmer, som har afskåret al kontakt til dem, og som de ikke engang ved, hvor er. Heidi, som vi har hørt fra før, er en af dem, der har set en hel del Rut TV for at prøve at fange et glimt af en af sine 2 børn, eller hendes 3 børnebørn, som hun har mistet kontakten til, efter hun gik ud af faderhuset.
Jeg ved ikke, om de er levende eller døde eller noget, det ved jeg ikke.
På Rut TV er der noget, der hedder Den Røde Stol. Det er et sådan lidt terapiagtigt setup, hvor Rut sidder over for et gift par og giver dem gode råd om deres parforhold.
Vi skal tale om
sygdom i dag. Og faktisk en dødelig sygdom. Men jeg skal skynde mig at sige, at det endte godt i det her tilfælde.
Det er en af de videoer, Heidi ser hjemme i Danmark en dag for omkring et år siden. På det tidspunkt er det 7 år siden, at hun har hørt noget som helst fra sin datter.
Ruth havde lagt en video op, hvor der 2 unge mennesker, der blev interviewet. Og den hed Kraft.
På videoen kan man se Ruth og hendes mand Lars, der sidder i 2 store lænestole. Og så kan man se fødderne på et ungt par, som sidder overfor.
Altså man kunne ikke se ansigterne af dem, man kunne kun se benene, ikke? Jeg kunne høre det på en stemme, det var mit eget barn. Det var min datter, min svigersøn, og hun sad og fortalte, at hun havde fået kræft i maven.
Videoen var en halv time i alt, hvor Heidis datter fortæller, hvordan hun tilbage i 2018 fik konstateret kræft. Jeg har ikke lyst til at afspille noget af det interview her, selvom det ligger offentligt på Rut TV. Jeg synes, det er for privat og for sårbart, og jeg synes ikke, de personlige detaljer er nødvendige. Men det Heidis datter fortæller er i korte træk, at hun bliver opereret for kræft, men at den ikke er helt væk. Og så fortæller hun, hvordan hun siger nej tak til kemoterapi, og hvordan hun lægger sin kost om og lægger sit liv i Guds hænder i stedet for. Og til sidst fortæller hun, hvordan hun overlevede kræften, og i dag er fuldstændig rask. Et mirakel, kalder de det på Rut TV. Og så runder Rut af.
Mange tak, fordi I ville dele denne her historie. For at det kan blive til gavn for mange mennesker at høre. Det kan være nogle af jer derude, som lytter på det her, står i den her situation, og der er ikke nogen færdige løsninger, men man kan bede til Gud.
Det kan man.
Lægge sit liv i Guds hænder.
Ja.
Og håbe på det bedste.
Ja.
Det er sådan her, Heidi finder ud af, at hendes datter har haft kræft, og at hun har overlevet det. Det er så langt, hendes datter er drevet fra hende, siden Heidi forlod faderhuset.
Og det er et år siden, jeg har fået det at vide. Jeg var helt rystet, da jeg så det. Det var mit eget barn, der sad og sagde det, og jeg ikke havde fået noget at vide om, at hun var syg. Og på en eller anden måde, så er jeg stadigvæk inde i faderhuset, selvom jeg gik ud for alle de år siden. Ikke? Fordi Ruth kan bruge mine børn, som hun vil, hvis hun vil straffe mig.
Videoen med Heidis datter er optaget for omkring et år siden inde på den herregård, som Britt og jeg står foran. Men hvor Heidis datter og hendes børn de befinder sig nu, det er der ingen uden for gruppen, der ved noget om. Og sådan er det med rigtig mange af de mennesker, som vi tror bor her omkring.
Jeg vil gætte på, der er, det ved jeg ikke, 15-20 soveværelser derinde. Tror du ikke?
Jo, det tror jeg bestemt. Det er 3 skraldespande.
Ja.
Det tyder jo også på, at der bor nogle stykker.
Det her ligner et sted, hvor man kan leve et meget afsondret liv, uden den store kontakt til omverdenen. Det er et godt sted at gemme sig, hvis man har lyst til det.
Ja, man kan virkelig bo mange her.
Ja.
Men det virker ikke, som om der er nogen her nu, umiddelbart. Men det kan jo også være, fordi de har hørt, at vi kommer. Ikke?
Men nede i byen, da jeg talte med dem nede i byen,
ja,
så sagde de jo, at der er folk, der bor her.
Sagde de det?
Ja. Det sagde de nede på baren.
Britt har lavet sit research grundigt, inden jeg kom. Ingen tvivl om det.
Hvad hedder det? Vi kører ned på den lokale bar.
Kendte de dem der?
Ja. De sagde, at de plejede at komme dernede og drikke øl. Det gør de ikke mere.
Okay.
Men at de helt sikkert stadig bor her.
Det sagde de på baren?
Det sagde bartenderen dernede.
Okay.
Britt har været her på baren før, hvor hun faldt i snak med en bartender. Og han sagde, at han havde mødt flere af de folk, der boede op på herregården. Og han sagde også, at han havde snakket en del med Joshua Dalgaard, som lige har smidt os ud fra farmen.
Ja, han er her ikke.
Han er her ikke, men hun ringer til ham.
Ham bartenderen, som Britt har talt med, er ikke på arbejde i aften. Men hende, der er bartender i aften, viser sig at være hans mor. Hun ringer til ham og giver Britt telefonen. De aftaler, at han vil komme ned og snakke med os her på baren om en halv times tid. Britt og mig køber en øl og går udenfor for at sludre lidt med de lokale, der står og ryger.
My to děláme pro dánský podcast. My jsme dánské audiodokumentaristé.
A dobře mluvíte česky.
Děkuji.
Velmi dobře.
Han siger, jeg taler godt.
Der står 2 ældre mænd i arbejdstøj og ryger. Britt fortæller dem, at vi er fra Danmark og er i gang med at lave en podcast om deres nye naboer fra Danmark. Dem, der har købt herregården og slottet. Og så bliver de straks nysgerrige. De holder så meget for sig selv derude, siger de. Men et par af dem fra herregården har været hernede på baren.
Det var.
Jo, en af mændene kommer og drak øl her.
Tak som så ptal vlastně, proč tady jsou, jak tady jsou.
Han spurgte ham, hvad laver de her?
Ja.
Ptal jsem se ho třeba, z čeho žijou, z čeho to financují.
Og hvad lever de, spurgte han dem?
Jo, on nám odpověděl, tví lesnictví, nevím přesně, že pracuje jako prodejce strojů.
Han sælger landbrugsredskaber eller nogle redskaber. A ty stroje, které prodávají, to jsou stroje na nogle redskaber til sådan noget skovbrug.
Ale to neumím říct.
Jo.
Krásný, čistý pes.
Der kommer flere af de lokale ud inden fra baren, mens vi står der. De vil tydeligvis gerne høre, hvad der bliver sagt. Nogle af dem kommer over for at blande sig i samtalen, mens andre bliver hen i døren og skuler til os.
Han tror, at de skjuler noget. Spørgsmålet er, om det er noget godt eller noget dårligt. Det ved han ikke. Men de skjuler et eller andet, siger han. Han har lagt mærke til, at de ikke bor sammen i en familie med en mor, en far og nogle børn, som er det normale. Men at de bor sammen i en eller anden slags gruppe, og at det virker unormalt på ham. Og han ved ikke, om det gør det dårligt, men det er i hvert fald mærkeligt.
Britt spørger, om der er nogen, der ved, om de nye naboer har børn med.
A to mi tady řek, a to bylo tady.
Han spurgte dem om børnene, og de sagde, at de kun har tre derhenne. Ale dřív měli víc děti tam.
To nevím. Mm.
Děti jako gamle
nemají,
er de?
Nemají.
Men er, der er ikke børn nu der?
Nå, der er ikke børn nu.
To jsou dánové z nějaký televize, ale řešej asi jejich
půsere. No.
Det er længe siden, at der er nogen, der har set børn på herregården eller på slottet, siger de. Og det er også længe siden, at nogle af de voksne er kommet herned på baren.
Jo, han siger, han tror, de passer rigtig meget på dem, fordi han ved, at alle holder øje med dem, også de lokale.
To si myslím skutečně já, jo, že někde měli problém, utekli a teď jsou slušní a neznamená, že to nebudou opakovat.
Efterhånden står vi en 10 stykker ude foran baren i den mørke sidegade. Jeg står med optageren fremme, og Britt snakker med dem, der vil. Og så, ud af ingenting, kommer en hvid varevogn rullende rundt om hjørnet. Han holder ind til kantstenen på den anden side af den smalle gade. Alle foran baren stopper op. Nogle går indenfor lige med det samme, andre trækker væk fra Britt og mig. Det er mørkt inde i varevognen, så jeg kan ikke se, hvem der sidder derinde. Men vi kan kende varevognen. Der er ingen tvivl om, at det er dem fra faderhuset. De holder der kun nogle få sekunder, og så gasser de vildt op og ræser ned ad gaden. De drejer til venstre rundt om det nærmeste hjørne, og vi kan høre dem køre rundt om blokken. Og nogle få sekunder efter kommer de om det samme hjørne igen og kører forbi os en gang til. Der er kun Britt og mig, og så en enkelt af de lokale tilbage på fortorvet nu. Og han vender sig om og siger, det undrer mig egentlig ikke, at de følger efter jer. Og lige pludselig er stemningen her en helt anden. Pludselig aner jeg ikke, hvor jeg har de lokale bargæster. Hvor ligger deres sympati egentlig?
Okay, vil du ikke lige betale regningen? Så skrider vi nu.
Pludselig er jeg i tvivl om, hvad de kan finde på, dem fra faderhuset, dem i den hvide varevogn. Vores egen bil holder heldigvis ikke så langt væk.
Jeg hører, vi er.
Ja.
Fuck, man.
Okay.
Hvordan ved de, at vi er der?
Jamen, det er så skummelt, ikke? Det er ligesom om, de får besked, ikke?
Jo, det er det virkelig. Kan ham der bartenderen, som vi ringede til, kan han have ringet til dem?
Han kom jo ikke i hvert fald.
Nej, han har ikke ringet til dig.
Nej.
Og det er over en time siden nu, ikke? Men altså, jeg føler mig virkelig på udebane nu, ikke?
Jo. Det der med, at vi ikke ved, hvor mange de kender, og
nej,
sådan, hvilke nogle tråde de kan trække i og sådan noget, ikke? Det ved vi ligesom ikke. Hvor ligger sympatien ligesom, og...
Nej, selvfølgelig. Jeg er bare i tvivl om, hvad de, altså...
Hvad de er stand til, sådan
er det. Ja, men hvad de kunne finde på,
ja,
altså.
Sådan er det også.
Jeg er også bare med det der... Og vores bil er flad.
Ja.
Altså, hvis det er dem, der har punkteret vores bil, så ved de jo, hvor vi er.
Ja.
Så ved de jo, hvor vi sover, ikke?
Ja.
Der er en grej hvid varevogn.
Vi har forsøgt at kontakte Ruth og andre i det tidligere faderhus og de to TikTokker, Debbie og Daniel, for at få en kommentar. Indtil videre har vi ikke hørt noget tilbage. Til gengæld har vi hørt fra rigtig mange af jer. Tak for det, og bliv ved. Du kan skrive ind til os på e-mailen info@thirdia.dk. Du kan også finde ud af, hvordan du laver en abonnement på Thirdia på thirdia.dk. Og hvis du gør det, så er du med til at støtte os. Og husk, at uden den støtte, kan vi ikke lave de her podcasts. Ruths Hus er skrevet, researchet og optaget af Christer Molsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Christer og mig, og jeg hedder Tim Hinman. Britt Jensen har optaget og lavet research og oversættelse i Tjekkiet og arbejdet her på 30's redaktion i Danmark. Klip, lydmix og lyddesign på det her afsnit er af Anna Obel. Det var Frederik Nielborg, der har lavet musikken sammen med mig, og det var Alice Lily Hinman og Bellis Tallulah Walker, som har sunget kor. Tak til Anna Tavlo for redaktionelle støtter, PR og social media. Juridisk rådgivning på serien er for advokat Mark Staunberg fra Contra Advokater. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.